Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στις σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε σήμερα το υλικό μας, ένας συγγραφέας συνομιλεί με το φάντασμα του νεκρού πατέρα του, έχοντας απέναντι τον ίδιο του τον εαυτό. «Ολομόναχος» είναι ο τίτλος του βιβλίου που υπογράφει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, χαρακτηρίζοντάς το αυτοβιογραφική προφητεία. Ένα μυστικό καλά κρυμμένο για πάνω από μισό αιώνα έρχεται ανέλπιστα στην επιφάνεια για να φωτίσει το αόρατο νήμα που συνδέει τη ζωή του συγγραφέα με εκείνη του πατέρα του. Η σπαρακτική αφήγηση της οικογενειακής ιστορίας αποτελεί ένα γράμμα στον πατέρα, μία ετεροχρονισμένη πράξη αποδοχής της άειλης πατρικής κληρονομιάς. Την ίδια στιγμή όμως αποτελεί και ένα είδος διαθήκης, νουθεσία και ευχή μαζί προς το δικό του γιο. Μία απεγνωσμένη προφητεία ή προκαταβολική απολογία για όσα θα του κληροδοτήσει θέλοντας και μη.
Thank you.
Ξυπνάω αξιμέρωτα ακόμη, την ώρα που ο καθένας είναι μόνος. Το σπίτι είναι άδειο. Μόλις χθες ήρθαν το κρεβάτι και το στρώμα, χάρη στην αποφασιστική παρέμβαση μιας φίλης. Κανονικά η παραγγελία θα χρειαζόταν ένα μήνα, αλλά εκείνη κατόρθωσε μέσω κάποιου γνωστού της να πηδήξει στην κορυφή της λίστας. Ευτυχώς. Κανένας δεν είχε μεγαλύτερη ανάγκη από μένα ένα καινούριο στρώμα. Μου το παρέδωσαν 3 μέρες αργότερα. Μου χάρισε και 2 σεντόνια. Εκτός από το καινούριο κρεβάτι και το στρώμα, το σπίτι διαθέτει και ένα μεγάλο τραπέζι, δωρεά ενός άλλου φίλου. Καλό ξύλο. Μας κόπηκε η μέση να το ανεβάσουμε στον 4ο, καθώς δεν χωρούσε στο ασανσέρ. Η επιφάνειά του ήταν σημαδεμένη από τον καλλιτεχνικό ίστρο των 2 αγοριών του. Μαύρες, ασύμετρες κοιλίδες από μελάνι και ουλές από έναν ανέμακτο εμφύλιο. Με πονούσε αφάνταστα να το βλέπω. Μου θύμιζε αυτό που με τόσο βίαιο τρόπο είχα μόλις αφήσει πίσω μου. Εφοδιάστηκα αμέσως με γυαλόχαρτο και το έτριβα επί 2 μέρες, μέχρι που τα ίχνη του πρώτερου βίου του σβήστηκαν διαπαντός. Ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι είναι τα μόνα αντικείμενα μέσα στα 100 τετραγωνικά που στεγάζουν την καινούρια ζωή μου. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήμουν ευτυχής. Λατρεύω την άπλα, την άνεση χώρου και την είχα στερηθεί για πολύ καιρό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση απλώς μου θυμίζουν πως είμαι εξόριστος. Πως μου έκαναν έξωση, κατάσχοντας με αυθαίρετο και ανέσχυντο τρόπο ό,τι είχα και δεν είχα. Μου θυμίζουν, λες και υπήρχε περίπτωση να το ξεχάσω, πως είμαι ξαφνικά ολομόναχος. Το πρόσωπο που αντικρίζω στον καθρέφτη του μπάνιου είναι ενοχλητικά οικείο. Δεν είναι όμως το δικό μου. Οι βαθιές χαρακές στο δέρμα, ναι, αυτές είναι από τον ύπνο. Το βλέμμα είναι το βλέμμα μου, το αναγνωρίζω, αλλά ανήκει σε ένα πρόσωπο που έρχεται από πολύ μακριά, από το βάθος του χρόνου. Πάνε κιόλας 10 χρόνια που πέθανε ο πατέρας. Πέθανε, αλλά δεν έφυγε. Αναγνωρίζω τις ρητίδες κάτω από τα μάτια και γύρω από το στόμα, ιδίως όταν σφίγγω τα χείλια για να του δείξω την έκπληξή μου. Κάνει αμέσως ακριβώς το ίδιο, με την προσθήκη μιας υποψίας χαμόγελου. «Τι, φαντάστηκες πως θα ξεφύγεις?» Είναι σαν να μου λέει.
Thank you.
Έρχεται συχνά ο πατέρας τον τελευταίο καιρό. Έρχεται και μιλάμε. Λες και ήρθε η ώρα να πούμε όσα δεν είπαμε όταν έπρεπε. Γιατί τώρα, θέλω να τον ρωτήσω. Δεν το κάνω όμως, γιατί κατά βάθος ξέρω. Παίρνει την ήσυχη εκδίκησή του. «Θα πεθάνεις μόνος», του έλεγα στα 15 μου. Τότε που ένιωθα ανίκητος και εκτόξευα το θράσος μου προς πάσα κατεύθυνση. Τότε πίστευα πως ο πατέρας είχε ταλέντο να διώχνει τους ανθρώπους από δίπλα του. Δεν είχε φίλους. Γύρω του έβλεπε μόνο δυνητικούς εχθρούς. Δεν ήξερα τίποτε γι' αυτόν. Νόμιζα πως τα ξέρω όλα. Έρχεται ο πατέρας και κάθεται στο τραπέζι μου. Χαϊδεύει με την παλάμη την φρεσκοτριμμένη επιφάνειά του. «Να το περάσεις ένα λούστρο», μου λέει. «Θα το προστατέψει». Και το λέει με αληθινή έγνοια. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω κάτι παραπάνω. Δεν το λέει για το τραπέζι. Θέλει να μ' αγγίξει, αλλά δεν ξέρει πώς. Ποτέ δεν ήξερε. Η σωματική επαφή τον δυσκόλευε. Ακόμα και μας, μας χαιρετούσε διαχειραψίας. Μικρές αναπηρίες που περνούν απαρατήρητες από το ανυποψίαστο μάτι και μένουν αμετάφραστες για τον υποψιασμένο τρίτο. Τώρα, με τα λίγα που ξέρω παραπάνω, όλα βγάζουν νόημα. Μόνο που είναι αργά. Πολύ αργά για να τον αγκαλιάσω, πολύ αργά για να μοιραστούμε όσα ξέρω. «Δεν παθαίνει τίποτα, μη φοβάσαι», του λέω, και χαϊδεύω το ξύλο με το χέρι, αγγίζοντας τάχα το δικό του. Ούτε εγώ μιλάω για το τραπέζι. Ούτε κι εγώ την έχω εύκολη, την επαφή.
Thank you.
Έχω φτιάξει καφέ και κάθομαι στο φρεσκογυαλισμένο τραπέζι μου. Στον ακάλυπτο γουργουρίζει κάποιο κλιματιστικό. Κατά τα άλλα επικρατεί ησυχία. Το φάντασμα του πατέρα επιθεωρεί τη μοναξιά μου, στριφογυρίζοντας μέσα στο άδειο διαμέρισμα. Σε ένα άλλο διαμέρισμα, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά, ο γιος μου ίσως στριφογυρίζει στον ύπνο του. Μπορεί και να μας βλέπει στο όνειρό του. Τον πατέρα του με έναν άγνωστο άντρα. Δεν γνώρισε τον παππού του. Δεν είχε κλείσει χρόνο όταν πέθανε. Χαράματα σε ένα άδειο διαμέρισμα. Εφιάλτης. Ανάβω το πρώτο τσιγάρο της ημέρας και αναλογίζομαι την ιστορία του πατέρα που οφείλω κάποτε να διηγηθώ στο γιο μου. Ποια ιστορία πρέπει να του πω όμως? Πολύ αργά, χρόνια μετά το θάνατό του, διαπίστωσα πως την ιστορία του πατέρα μου την ήξερα λειψή. Πολύ αργά ανακάλυψα πως στην πραγματικότητα μεγάλωσα με έναν άγνωστο, έναν άνθρωπο του οποίου η συμπεριφορά ήταν ακατανόητη, ανεξήγητη, σχεδόν παράλογη ώρες-ώρες. Πώς θα πείσω το γιο μου να μην κάνουμε το ίδιο? Πώς θα τον κάνω να βιαστεί, να μην μας προλάβει ο χρόνος? Για να μιλήσω στο γιο μου, για να του πω ποιος είμαι, για να μην μεγαλώσει με έναν άγνωστο, του οποίου η συμπεριφορά μοιάζει ακατανόητη ώρες-ώρες, πρέπει πρώτα να του διηγηθώ την ιστορία του πατέρα μου. Και πρέπει, νομίζω, να του την πω αρχικά λειψή, όπως την ήξερα μέχρι πολύ πρόσφατα. Γιατί αυτή η λειψή ιστορία, όσα δεν υπόθηκαν, όσα σκοπίμως αποσιωπήθηκαν, περιγράφουν με τον πιο εμφατικό μάλιστα τρόπο τη γραμμή που μας ενώνει. Μία γραμμή αίματος ασφαλώς. Μία λεπτή κόκκινη γραμμή που άλλοτε μοιάζει με θηλιά γύρω από το λαιμό μας και άλλοτε πάλι με εκείνο το σχοινί που δένει τα μέλη μιας ορειβατικής ομάδας μεταξύ τους, αλλά και με τη ζωή την ίδια, την ώρα που δοκιμάζουν να βγάλουν από την κορυφή τη γλώσσα τους στο θάνατο.
Thank you.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η ιστορία αυτής της λεπτής, εύθραυστης κόκκινης γραμμής που συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους από γενιά σε γενιά, που καθορίζει τις ζωές μας χωρίς να ξέρουμε ακριβώς το πώς, είναι αποτυπωμένη με εξαιρετικό τρόπο σε αυτό το αυτοβιογραφικό κείμενο του Νίκου Παναγιωτόπουλου, που έχει τον τίτλο «Ολομόναχος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και είναι το σημερινό υλικό των ονείρων μας. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο απόσπασμα από το κείμενο, θα ήθελα, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, να σταθούμε για λίγο στα λίγα λόγια που διαβάζουμε στην πρώτη-πρώτη σελίδα του βιβλίου ως προήμιο, ως εισαγωγή, λόγια του Ρομπέρτο Μπολάνιο. Είναι αλήθεια, κανένας δεν ξέρει τίποτα για τον πατέρα του. Ένας πατέρας είναι μια κατασκότεινη στοά μέσα στην οποία βαδίζουμε στα τυφλά ψάχνοντας την πόρτα εξόδου. Όλα εξηγούνται πλέον. Κάθεται απέναντί μου και μου χαμογελάει με εκείνο το μισό χαμογελό του, ένα μείγμα συμπόνιας και σαρκασμού. Κατά κάποιον τρόπο έχω βρεθεί στη θέση του. Η ζωή μου καταστράφηκε εξαιτίας μιας γυναίκας. Δεν πήγα φυλακή βέβαια, αλλά αυτό δεν αλλάζει και πολύ τα πράγματα. Το διαμέρισμά μου δεν διαφέρει από κελί, αν όχι κελί φυλακής, τότε κελί μοναστηριού. Είμαι κλεισμένος εδώ, ολομόναχος. Ο θυμός μου αντυχεί στα άδεια δωμάτια. Η πικρία μου σέρνεται στα φρεσκογυαλισμένα πατώματα. Ζυγίζω τα λάθη που έκανα μετράω τις αυλεψίες μου. Οφείλω να καταλάβω πώς επέτρεψα να με αδικήσουν και αναλογίζομαι τι θα μου φέρει η επόμενη μέρα. Τον κοιτάζω και σκέφτομαι πως αν εκείνος τα έβγαλε πέρα στα 22 του, δεν έχω δικαίωμα να σκέφτομαι πως δεν θα τα καταφέρω στα 53 μου. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα, θέλω να του πω, αλλά δεν είμαι σίγουρος πως θέλει να τα ακούσει. Έτσι και μάθαινε ότι ξέρω, θα τα έβαζε με τη μάνα. Θα έβριζε θεούς και δαίμονες, νιώθοντας προδομένος, έκθετος, αδικημένος για μια ακόμη φορά. Με κοιτάζει ξαφνιασμένος, ίσως γιατί διακρίνει στο χαμόγελό μου το ίδιο μείγμα συμπόνιας και σαρκασμού. Καταλαβαίνω πλέον όλα, προτού καν μάθω τις λεπτομέρειες. Εκεί που μου λείπουν οι πληροφορίες, μπορώ να εικάσω σχεδόν εκ του ασφαλούς. Υποψιάζομαι, ας πούμε, γιατί μπορεί να απαρνήθηκε το χωριό του, γιατί πάγωσαν οι σχέσεις με τον πατέρα του, γιατί δεν εμπιστευόταν κανέναν, γιατί κρεμάστηκε πάνω μας, γιατί ρίχτηκε με τέτοια μανία στη δική του οικογένεια, μανία σχεδόν ασφυκτική, που αρκετές φορές μας οδήγησε στα άκρα. Γι' αυτό και η συμπόνια στο χαμόγελο, γιατί επιτέλους τον καταλαβαίνω. Ο ανεξιχνίαστος άντρας που με μεγάλωσε, ο άντρας που μίσησα όσο και λάτρεψα, είναι ανοιχτό βιβλίο μπροστά μου. Εντάξει η συμπόνια. Ο σαρκασμός όμως, θα αναρωτηθεί κανείς και με το δίκιο του. Ο σαρκασμός έχει να κάνει με το ότι μας ενώνουν πολύ περισσότερα από τις ρητίδες και τη γραμμή των μαλλιών στο μέτωπο. Η στιγμή που τον καταλαβαίνω πια απόλυτα είναι η στιγμή που ανακαλύπτω από τι είμαι φτιαγμένος. Την πατήσαμε. Αυτό είχε πει ο πατέρας τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο. Την είχαμε πατήσει μαζί. Είχαμε αποτύχει και οι δύο. Αν σπούδαζα, δεν θα σπούδαζα μονάχα για μένα, θα σπούδαζα και για εκείνον. Το ίδιο ακριβώς είχε πει την ώρα που οι τραυματιοφορείς κατέβαζαν το φορείο από το ασθενοφόρο στα επίγοντα του Ιπποκράτιου. Είχα πάει κοντά του και του είχα πιάσει το χέρι, κάνοντας μία άτσαλη προσπάθεια να του χαμογελάσω καθησυχαστικά. «Την πατήσαμε», μου είχε πει. «Μη φοβάσαι, σε κρατάω», ήταν το πρώτο που μου είχε έρθει να του πω. «Την πατήσαμε», μου ξαναλέει τώρα, και το χέρι του αναζητά αμήχανα το δικό μου πάνω στην επιφάνεια του φρεσκογυαλισμένου τραπεζιού μου. «Ναι, μπαμπά, έχεις δίκιο. Την πατήσαμε», του λέω και κλείνω επιτέλους το χέρι του σφιχτά μέσα στις χούφτες μου. Με κοιτάζει απορριμμένος. «Πότε ήταν η τελευταία φορά που συμφωνήσαμε?» «Σίγουρα πάνε χρόνια». «Να με, μπαμπά, ολομόναχος», εξαιτίας μιας γυναίκας, παρέα με το φάντασμά σου. Η ζωή διαθέτει τρελή αίσθηση του χιούμορ, ασφαλώς. Αρκεί να σκεφτείς πόσο σκληρά, με πόση επιμονή προσπάθησα να σε ξεριζώσω από μέσα μου. Εκείνη τη μέρα που γύρισε σαν το δαρμένο σκυλί από το σχολείο και αντί να πεις το αγαπημένο σου την πατήσαμε, αντί να με πάρεις αγκαλιά και να κλάψουμε για τους άδικους κόπους, είχες πει αυτό που σου πετάξανε στα μούτρα. Ο δάσκαλος αποφασίζει ποιος θα κρατήσει τη σημαία. Εκείνη τη μέρα άρχισαν όλα, μπαμπά. Εκείνη τη μέρα σε διέγραψα. Ό,τι έκανα από τότε το έκανα εναντίον σου, για να μη σου μοιάσω, για να μη κρατήσω τίποτε δικό σου, για να μη σε κουβαλάω πάνω μου. Γιατί ήσουν ασήκωτος, μπαμπά. Ήσουν αδέκαστος μαζί μας και σκιαγμένος απέναντι σε όλους τους άλλους. Ήσουν παράλογα απαιτητικός και ας μη χρωστούσαμε τίποτα και την ίδια στιγμή ένα υποχωρητικό κουτάβι απέναντι σε εκείνους που σου είχαν πάρει τα πάντα. Δεν έβγαζες νόημα, μπαμπά. Ήσουν ψυχρός και αλήγιστο σαν κολόνα της ΔΕΗ. Επέμενες να φωτίζεις το δρόμο ακόμα και όταν κανείς πια δεν είχε σκοπό να περάσει από εκεί. Νομίζω μάλιστα πως το είχες καταλάβει. Δεν μπορεί να μην το είχες πάρει χαμπάρι. Κι όμως δεν έκανες τίποτε, μπαμπά. Δεν κούνησες ούτε δαχτυλάκι. Τόσο δύσκολο σου ήταν να παραδεχτείς ότι σε είχαν απαρνηθεί ακόμα και εκείνοι από τους οποίους είχες κρεμαστεί όπως ο ναυαγός από το σωσίβιο. Καταλαβαίνω. Είχες αδικηθεί κατάφορα και δεν θα επέτρεψε κανέναν να σε αδικήσει ξανά. Σωστά. Και για να μην αφήσεις να σε αδικήσουν, έπρεπε να έχεις πάντα δίκιο. Τι βάσανο, μπαμπά. Τι μαρτύριο. Για σκέψου το λιγάκι. Πώς θα βγάζει πέρα κανείς με κάποιον που έχει πάντα δίκιο? Αργά ή γρήγορα αποφασίζει πως δεν έχει καμία τύχη. Οπότε του γυρνάει την πλάτη και πάει να βρει εκείνους που κάνουν και κανένα λάθος, μπαμπά. Αυτό έκανα κι εγώ. Σου γύρισα την πλάτη και αποφάσισα πως δεν είχαμε τίποτε κοινό εμείς οι δύο. Δεν ήταν εδώ και δύσκολο. Ήμουν πολύ νέος ακόμα. Το πρόσωπό μου ήταν αχάραχτο από το χρόνο. Ήταν τόσο εύκολο να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να λέω πως δεν σου μοιάζω. Δεν χαμογελάει πια. Είναι λες και συνειδητοποιεί πως έχουμε φτάσει στο μεδούλι. Πιο μέσα δεν πάει. Επιχειρεί να τραβήξει το χέρι του, αλλά δεν το αφήνω. Αισθάνεται άβολα και δεν κάνει τον κόπο να το κρύψει. Μερικές φορές είναι οδυνηρό να σου λένε πως σε καταλαβαίνουν. Ακόμα και η συγγνώμη μπορεί να κόβει σαν μαχαίρι. Δεν σου χρωστάνε πλέον τίποτε. Δεν έχεις τίποτε να περιμένεις. Νιώθει ευάλωτος, ασφαλός, εκτεθειμένος, γυμνός, χωρίς την πανοπλία του δίκιου του. Το μυστικό του βγήκε στη φόρα. Πώς τη βγάζεις καθαρή χωρίς τα μυστικά σου? Ίσως η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έγινε ποτέ να μην είναι ο τροχός, αλλά η τύχη. Τα τυχώματα της σπηλιάς, αρχικά, η τύχη από ξύλο, πέτρα, τούβλα ή μπετόν, αργότερα. Οι τέσσερις τύχοι μέσα στους οποίους μπορείς, κρυφά από όλους, να έχεις πάντα δίκιο. Του χαϊδεύω απαλά το χέρι. Δεν του αρέσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Τα φαντάσματά μας μπορούμε να τα εξημερώσουμε, να τα δαμάσουμε, να τα εκπαιδεύσουμε σαν τα σκυλάκια του καναπέ. Το φάντασμα του πατέρα κατεβάζει το κεφάλι. Το βλέμμα του πέφτει στα χέρια μου που αγκαλιάζουν το δικό του. Το στυλώνει εκεί κάπου στον καρπό όπου ξεκινάει η περιοχή με τα κύτταρα του δέρματός μου που ακόμη αντιστέκονται. Τώρα που καλοκαιριάζει έχουν αρχίσει να παίρνουν λίγο χρώμα, κάνοντας ακόμα πιο χτυπητή τη διαφορά με τα γειτονικά της ανάστροφης που είναι κατάλευκα. Λεύκη είναι. Το έχει και η μάνα. Εξαιτίας σου εξαπλώθηκε, τον πληροφορώ. Σηκώνει τα μάτια και με κοιτάζει, το πυθύνιο, εκπαιδευμένο κατοικίδιο φάντασμά μου. Του χαμογελάω καθησυχαστικά. Η λεύκη είναι η ορατή απόδειξη της βιολογικής συνέχειας, σαν τις ρητίδες στο μέτωπο ή το χρώμα των μαλλιών. Υπάρχει όμως κάτι πολύ βαθύτερο, γι' αυτό και αόρατο τις περισσότερες φορές, που μας συνδέει με πολύ πιο δραστικό, πολύ πιο καθοριστικό τρόπο από ότι ένα δερματικό ή τα σωματικά χαρακτηριστικά. Με κοιτάζει βαθιά στα μάτια, σαν να προσπαθεί να δει μέσα μου εκείνο για το οποίο του μιλάω. Χρειάζεται προσοχή τώρα, να μην επαναστατήσει το εξημερωμένο φάντασμά μου. «Με πούλησες, μπαμπά, όπως σε πούλησε ο πατέρας σου. Μ' άφησες ολομόναχο, ακριβώς όπως σου έκανε και εκείνος. Σε μένα συνέβη απλώς λίγο νωρίτερα. Σου γύρισα την πλάτη, μπαμπά, ακριβώς όπως έκανες κι εσύ. Σε ξέγραψα και πήρα το δρόμο μου για να βρεθώ όσο γινόταν πιο μακριά σου». Το φάντασμα τσινάει, σαν πουλάρι που του πρωτοπερνάνε χαλινό. Σφίγγω γερά το χέρι του. «Θα μ' ακούσεις. Θα μιλήσουμε». «Πουθενά δεν πήγα, μπαμπά. Τόση φορά, τόσος θυμός και δεν έκανα τελικά ούτε ρούπι. Παρέμεινα εκείνο το ξεκαρδισμένο δίχρονο αγοράκι που πρόβαρε την περπατησιά του κρεμασμένο από τις χερούκλες σου, πατώντας πάνω στα τεράστια παπούτσια σου. Τεράστια μου φαίνονταν τότε. Το νούμερό σου δεν ήταν παρά ένα ταπεινό 41 και καμάρωνε σαν το γύφτικο σκεπάρνι που η γη σου φορούσαν και εκείνη 41 νούμερο παπούτσι. Φαινόταν πίσω από τα λόγια σου πως το θεωρούσες ένα είδος επιβεβαίωσης. Τη μοναδική φορά που τόλμησα να ζητήσω να δοκιμάσω το 42, με είχες αποτρέψει κοφτά και αποφασιστικά. Σαν τη μάνα σου κάνεις, που στα γεράματά της δοκιμάζει 2-3 νούμερα για σιγουριά. Μην ταλαιπωρείς αδίκως τον υπάλληλο. Πολύ αργά, στα 41 μου πια, μπαμπά, αποφάσισα να σε αγνοήσω. Δοκίμασα το 42 και διαπίστωσα πως ήταν το νούμερό μου. Δεν σου το είπα ποτέ. Ένας λόγος ήταν πως δεν το έφερε η συζήτηση, αλλά δεν ήταν ο μόνος. Σου το λέω τώρα. Με στενεύαν τα παπούτσια σου. Σαν το περδικλωμένο κατσίκι ένιωθα, που υποφέρει για να έχει ίσχο το κεφάλι του ο βοσκός. Πώς να απομακρυνθώ, πώς να ξεφύγω. Βλέπεις την ειρωνία, ε? Μπορείς να γελάσεις όσο θέλεις, το δικαιούσε εξάλλου. Επέλεξα το γράψιμο για να γλιτώσω, υποτίθεται, από την ασφυξία των δικών σου ονείρων και κατέληξα να μάθω από έναν Γάλλο πως δεν έγραφα τίποτε άλλο από την ιστορία σου. Έγραφα και ξανάγραφα την ιστορία σου πριν καν τη μάθω. Την ιστορία σου που δεν μπορούσα καν να φανταστώ πως είναι και η δική μου ιστορία. Αφοπλιστικά λιτός, ουσιαστικός και ειλικρινής ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο «Ολομόναχος», «Εύγλωτος» ο υπότιτλος, «Αυτοβιογραφική προφητεία». Ένα βιβλίο το οποίο είναι το 7ο κατά σειρά του συγγραφέα και εκδόθηκε αρχικά στη Γαλλία και κυκλοφόρησε πρόσφατα και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Αποστόλης Κοσμόγλου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.